Veda nám otvára nové obzory. Vďaka nej dnes už vieme, čo sa deje s nádorom po chemoterapii, ale aj to, aký vplyv má spodné prádlo na naše zdravie. Moje meno je Denisa Prokopčáková a počúvate Vizitu. Týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Pravidelne raz za mesiac sa Vizita zmení. Odborné rozhovory vystrieda priateľská debata. Budem sa v nej totiž rozprávať so svojou kamarátkou, biologičkou Simonou Švarc, ktorú možno poznáte aj z podcastu Dve baby aj o vede. Tento týždeň sa budeme zhovárať o tom, ako telo rozpoznáva rakovinové bunky, ale aj o tom, čo hovoria výskumy o tangách a boxerkách.
V Generali veríme, že každý z vás je jedinečný a preto prinášame inovatívne riešenia pre každú životnú situáciu. S naším životným poistením máte istotu, že si svoj životný štandard udržíte aj v prípade choroby či úrazu. Navyše teraz prichádzame so špeciálnym bonusovým krytím pre ženy v prípade hospitalizácie alebo operácie pre vybrané ženské formy rakoviny. Viac informácií na generali.sk. Generali. S nami v tom nie ste sami.
Vítej, Simča.
Ďakujem teda za privítanie a vítam a ahoj aj ty.
Ako sa dnes máš?
Mám sa dneska dobre a chcela som začať tento podcast takým malým vyhlásením. Dúfam, že sa nezlakneš.
Ty máš vyhlásenie, ale to si ma neverovala.
Veď chválne som chcela mať autentickú reakciu.
Ty si začala small talk o Kate Middleton, aby si potom mohla takto šokovať.
Áno, presne tak. Takže moje vyhlásenie je, že včera som začala pozerať seriál, ktorý si odporúčala v našej knižno-seriálovej epizóde. Seriál Hodiny chémie. Moje vyhlásenie je, že som si z 8 epizód pozerala za jeden deň 6. A plakala som pritom nahlas 20 minút a vieš, pri ktorej epizóde, nebudem vôbec spoilerovať, určite to odporúčam aj rovnako aj v seriál, aj knihu.
Ty si plakala pri tej časti s tým psíkom.
Plakala som v tej časti, ktorá je povedaná z perspektívy psa. Normálne ma to zlomilo. Ako to bolo úplne nečakané, že som bola na začiatku tej epizódy, že aha, tak tu máme ten filler epizód, kedy je to z pohľadu psa vyrozprávne, OK, poďme na to a na konci som bola zlomená žena.
Ja vidíš, že ťa poznám ako staré ponožky, Simča. Keď už viem toto určiť. Ale teda celkový dojem je, že odporúčaš aj ty tento seriál.
Odporúčam. A
ty si čítala aj knižku však?
Čítala som aj knižku. Už to bolo dávnejšie, že nemám ju tak čerstvo v pamäti. Ja som aj s tým seriálom tak počkala chvíľu, že aby som si nepamätala všetky detaily. A neviem, či ten seriál nie je o trochu lepší ako tak nie, alebo ten herecký výkon hlavnej hrdinky, že je tak stvárnená, tak nejako ľudský a tak ako dobre sa na to pozerá. Pamätám sa, že si to aj dobre čítala, ale teraz sa mi znovu obnovila láska k tomuto dielu.
Ja som bola dokonca prekvapená, že to spracovanie bolo až také dobré. Pretože často, keď čítaš knihu, tak už máš také, máš vlastné predstavy a nemusia sa tí scenáristi a režiséri do toho trafiť. Ale tu to bolo celé skvelé. Takže odporúčame znovu Hodiny chémie. Kto ste nevideli, tak určite to napravte.
A čo aj kto ste nečítali?
Myslíš, že ešte aj takí sú?
Aj takí sú.
Tak ak ste nečítali, tak aj knižka je výborná. Čo máš dnes pripravené?
Dnes mám pripravenú tému, ktorú pri mojej príprave som, ja musím dať tomu zase takýto prolog. Trošku som, zase som do toho tak vbehla, že ja si vyberám také témy, ktoré sú tak široké, obsiahle ako vesmír sám. Dnes sa budeme rozprávať o rakovine, a ktorá tá téma je pre niekoho smutná. Takže ak pre niekoho celkovo počuť slovo rakovina je také zraňujúce, tak asi by som preskočila na tú tvoju časť, ktorá myslím, podľa toho, čo viem, by mala byť o dosť veselšia. Ale pre kto to zvládne, tak ja som sa na tú rakovinu pozerala ako keby z viacerých hľadísk. Jedným z nich bude aj, čo sa vlastne stane s rakovinovými bunkami po chemoterapii, vlastne po ich smrti, že keď umrú, tak čo, akože, čo sa s nimi stane, s tými stavebnými jednotkami. Ale tým, že ako je to vlastne taká širokospektrálna téma, tak poviem ti aj také kadejaké zaujímavosti, čo som sa dozvedela a budem krotiť svoje nadšenie v hlase, lebo viem, že aká je to akože ťaživá téma, ale zároveň je to taký fascinujúci púd biológie.
Proste chceš varovať ľudí, že ty sa nevysmievaš rakovine, len ťa fascinuje, ako to na molekulárnej úrovni funguje.
Áno, ďakujem, povedala si to krajšie, ako som ja bola schopná v mojich 10 predchádzajúcich vetách.
A zmenšil sa ti zošit.
Zmenšuje
lebo syn časem vždy príde s takým zošitkom, v ktorom má všetko napísané a teraz je o polovicu menší.
Ja som si povedala, že by som chcela možno, že poslucháčov tak menej zaťažovať úplne detailami a že ja som bola taká, že musím povedať všetky tieto fakty, lebo všetko je zaujímavé, ale skúsila som sa aj pri tom, že je to tak ťažká téma a tak komplikovaná, že poviem toho menej, ale skúsim to približiť takým ešte viac ľudským spôsobom, ako sme zvyknutí.
Aj keď v skutočnosti to len vyzerá, že píšeš menším písmom do toho malého zošita.
Je to všetko v poriadku, neprezrádzaj.
Ale dobre, je to od teba veľmi pekné, že si sa rozhodla urobiť takýto krok.
Dobre, tak začnem ťaživo a potom hádam sa to trošku zjednoduchším. Takže do roku 2050... Svetová zdravotnícka organizácia predpovedá, že jeden z piatich ľudí bude mať rakovinové ochorenie. Dokonca, pozerala som, že zo začiatku roku vyšli štatistiky, ktoré hovoria, že náraz akože prípadov bude o 77%. Takže pokiaľ teraz ochorie 10 ľudí, do roku 2050 to už bude 17. Čo mňa ako keby... Na tom je také ťažké pochopiť, že tá rakovina nie je len jedno ochorenie, že musíme sa na to prestať pozerať tak, že on dostal rakovinu, lebo každá tá rakovina je iná, že je to v podstate ako keby, že 200 rôznych ochorení, ktoré v angličtine je na ten výzor taký, že umbrella term, je to tak pod dážnikom spolu schovaných, že majú nejaké spoločné znaky.
A to je veľmi pekný výraz.
Aj mne sa, že sa mi to páči. Takže ono sa to vlastne tak pod dážnikom, ako Robo Grigorov zbýva, sa to skrýva. Ako strašne veľa ochorení a niektoré z nich, že je to síce strašiak, že bude toľkoto ľudí, ktorí budú trpieť týmto ochorením, ale zároveň ako keby, že veľa druhov tých rakovín už nebude takým hrozným problémom, že už máme tú liečbu, je to fascinujúce, kam sme sa posunuli, aj veľa už máme preventívnych opatrení, aj keby chcel niekto, že dnes začať niečo robiť preto, aby rakovinu nemal, tak najvýraznejšie faktory sú pitie alkoholu, fajčenie a obezita. Takže
čiže to platí vo všeobecnosti?
Toto platí vo všeobecnosti, že pokiaľ na tomto človek pracuje nejako systematicky, tak má menšiu pravdepodobnosť, že sa ho takéto ochorenie u neho vyskytne. A tieto v podstate aj v tomto okamihu každé telo a každého imunitný systém momentálne bojuje ako keby s rakovinovými bunkami. Čiže aj moje, aj tvoje, ako keby ten imunitný systém rozpoznáva bunky, ktoré majú v sebe potenciál sa stať rakovinovou bunkou, alebo už majú nejaké znaky. A to je proste bežne, čo sa deje v našom tele. Takže aj to je fascinujúce, že my sme stále tak, ako keby, že je to tam a potom nie je a potom sa tešíme z nášho imunitného systému. A čo teraz definuje rakovinovú bunku, tak také dve najvýraznejšie znaky sú to, že ona nechce zomrieť. U nej sa ako keby, že narušil sa ten systém, ktorý ti už povie, že bunka už si stará, nepotrebná a dačo je s tebou zle zomri.
Pretože to je prírodzená súčasť toho áno. cyklu, že bunky sa rodia nové a zároveň majú nejakú životnosť a zase sa,
k tejto smrti
zase odídu.
K tejto smrti sa ešte dostanem. Mhm. A potom je tam také, že rýchle delenie u nich. My takéto rýchle delenie vidíme aj bežne, napríklad ešte v tom embryonálnom štádiu, kedy vlastne z jednej bunky sa musí stať celý človek za 9 mesiacov, čo je tiež strašne fascinujúce, že tamto delenie musí byť extrémne rýchlo, aby sa to navýšilo. Ale takže tento mechanizmus prirodzene bunky v sebe majú, ale v podstate keď sa človek naradí, tak oni ho vypnú. Mm-hmm. Takže keď sa v bunke stane to, že tento mechanizmus sa z nejakého dôvodu opäť zapne, tak to nie je ako keby vhodné. Takže toto sú také dva znaky, že také, ktoré každá rakovinová bunka má. Ono ich je inak strašne veľa, ono bývalo aj také, že 7 príznakov rakovinu, že to 11. Ako, je to komplikovaná veľká téma, ale snažím sa držať takých ľahšie uchopiteľných podnetov. A teraz, že poviem ti, že ako náš imunitný systém má taký zaujímavý proces, ako rozpoznáva vlastne to, že nejaká bunka musí
ako na ne číha, hej?
Ako na ne číha. Ja som prednedávnom letela a pripomínalo mi to letiskovú kontrolu. Takže Poprvé, náš imunitný systém núti, ako keby, že tá jeho funkcia núti bunky vlastne ukazovať navrch známku všetkého toho, čo produkujú, že všetky proteíny, ktoré bunka vlastne vytvára, tak ona musí maličku vzorku z nich ukázať na svojom povrchu. Takže je to také, ako keď máš ten sáčiček s tou kozmetikou.
A musíš ho vytiahnuť.
A musíš ho proste vytiahnuť, oni ho pozrú, že aha, toto...
Je to do 100 ml, alebo aká je tam hranica?
Áno, je to do 100 ml. A oni to skontrolujú, OK, vytváraš toto, je to fajn. No, ale rakovinové bunky sa naučili, že tak a keby sme im vlastne im neukázali ten sáčoček, takže ja sa ako keby, že nerátam, že som taký cestujúci, že oni ma vlastne nevidia. Že keď vytváram niečo zlé, ale im to neukážem, tak ja sa prešmyknem tou kontrolou. Ale pozor, na toto sme tam máme v tele tiež takú odpoveď, že v podstate tí, čo neukážu, tak na nich, v angličtine sa to volá, že natural killer cells, proste zabijacké bunky, neviem, nepozeral som si slovenský preklad, ale tie prídu a že takéto bunky, ktoré neukazujú, čo vlastne vytvárajú, tak tie zneškodnia, že hneď, že tí nemajú šancu. Takže je to... Naozaj fascinujúce, ako to naše telo vlastne tak zápolí samo so sebou. Tie neprejdu ani tým pípačom. Proste koniec, neukázal si, zneškodnený, odchádzaš. Teraz, už keď máme tú rakovinu, a napríklad pokiaľ tieto mechanizmy zlyhajú, vtedy vlastne narastá tá rakovina, máš nejaký nádor a podobne. A vtedy nasadzujeme už chemoterapie, radioterapie a podobne. A teda... Tie bunky vlastne umierajú a mňa vlastne zaujímalo to, že keď rakovinová bunka zomrie, že znamená to, že aj tá rakovina zomrie, že ako sa to, ťažko to bolo pre mňa uchopiť. Tak...
Čo sa vlastne stane, keď pacientovi aplikujeme tú chemoterapiu, áno. Že čo sa ďalej deje?
Áno, čiže tie bunky rakovinové umierajú veľmi podobne, ako zomierajú naše bežné bunky, keď to je bežný proces, ktorý sa deje. Mám tu aj slovničku, som si vybrala dve slova, ktoré dneska sa naučíme spolu a to je, že apoptóza a nekroptóza. Že apoptóza je také úplne bežné, bežná bunková smrť, ktorá jednoducho bunky sa obnovujú niektoré každý mesiac, niektoré po rokoch závisí od ich funkcie a podobne. A ono to prebieha tak, že nastanú tam určite tie mechanizmy. Buď bunka vysiela sama vnútorne signál telu, že ja už by som mala zomrieť, alebo sú tam externé faktory, ako je napríklad ten imunitný systém, ktorý povie, táto bunka by mala zomrieť. A potom, čo sa deje, je tak strašne komplikované to je, že niekoľko schém, ktoré som videla a potom som preskrolovala ďalej. Tak čo sa udeje, tak tá bunka sa začne ako keby tak šúveriť, že ona sa zošúverí a postupne je tie jednotlivé časti z nej ako keby vytekajú alebo sa rozpadajú na tie jednotlivé zložky a ona je zrecyklovaná do nášho proste systému, že ako keby ja som... Nevedela som si to predstaviť a potom som si predstavila to na tej rakovinovej bunke. No dobré, keď sa toto deje, dobre, s normálnou bunkou, okay, ale čo s tou rakovinovou bunkou, že ona mala nejaké poškodené časti, aj tie sa recyklujú. Ale predstavujem si to tak, ako keby, že ti počítač napadne vírus, ale v podstate ty ho ako keby odpojíš z elektriny a rozobereš ho na úplne tie súčiastky. Skrutky, matice, nejaká základná doska postupne a čo by si postavil z toho 200 nových počítačov. A ako keby ty už ten vírus v tom hardveri neprenášaš ďalej, takže presne toto sa deje aj pri tých rakovinových bunkách, že pokiaľ to prejde do tej apoptózy, jednoducho chemoterapia zaúčinkuje, oni sa pekne rozpadnú na základné jednotky stavebné a tie sa zrecyklujú, takže je to veľmi pekné. Tu je aj veľmi dôležité počiarknúť, že akoby, že rakovinová bunka ti, ona nemá taký ten nejaký master plán, že chce ťa zničiť a chce ťa zabiť. Rakovinová bunka vlastne chce len žiť. Ono síce tam niečo nefunguje, ale tiež je tam...
Chce žiť, ale mimo pravidiel, ktoré majú v ľudskom tele nastavené.
Áno, áno, ako v konečnom taký dôsledku...
Pankáč.
Áno, pankáča by to samého dostihlo, lebo ten organizmus by neprežil, preto vlastne potrebujeme nejakú riadenú bunkovú smrť a podobne. Ale čo sa deje? Ukázalo sa, že tieto rakovinové bunky, oni ešte aj keď zomierajú, tak ešte ti vedia uškodiť. Napriek tomu, že nemajú takýto plán, že... Ono, preto je tam, okrem apoptózy, som spomínala aj nekroptózu. tak pri apoptóze sa tá bunka šúverí, pri nekroptóze sa deje úplný opak. Ona ako keby, že napopná a vybuchne, by som je tak povedala, to je taký atentátnik. A čo sa udeje, tak ono sa strašne vlastne do tkaniva rýchlo dostáva ten bunkový obsah, že to tam vyteká, ako keby to telo na to nevie dostatočne, že pri tej apoptóze to telo tak nejako pomaličky to postupne ako keby, že nahlodáva, rozkladá, recykluje. Pri tejto je to zrazu všetkého zrazu veľa, on tam naženie ako keby, že imunitný systém a vtedy sú tam ako keby, že silné zápaly a tieto zápaly sa ukazuje v štúdiách, ktoré siahajú až do roku 1950, ale aj teraz z roku 2023 sa to potvrdilo, že tento zápal jednak stimuluje ako keby, že metastázy rakoviny a niekedy ako keby aj tie bunky rakoviny, čo dokázali prežiť, tak akože to stimuluje ešte ich ďalší rast. Takže v podstate ako keby teraz vedci sa pozerajú na to, že tak my už konečne zabijeme tie bunky a oni ešte aj pri tej smrti napáchajú ďalšie škody, čiže musíme ako keby nájsť mechanizmus, ako tento silný imunitný, túto silnú imunitnú odpoveď, ako keby dostať pod kontrolu, aby sa tam presne nešili tie signály, ktoré stimulujú tie metastázy, alebo teda ten odchod tých buniek do ďalších tkaní. Takže to je ako keby, že ďalšia taká výzva, ktorú veda bude musieť na seba zobrať a nejako to vyriešiť. A celkovo, preto som hovorila, že tá rakovina je taká fascinujúca, lebo je to taká naháňačka s našim poznaním. Že my na niečo prídeme.
Myslím, že si dnes samé prirovnanie. Akože,
ja som, viem, akože...
Toľko prirovnaní, čo padlo v tomto dieli.
Volá teba si iba metafora. je to... Stále vlastne na niečo nové prídeme, že už zistíme, že aha, dobre, tak tie bunky zomierajú, niekedy prirodzene, niekedy neprirodzene, aha, musíme spraviť toto. Ono tak vždy nájde nejaký nový spôsob toho, ako to bojuje s nami a s našim imunitným systémom, že či som spomínala, že zistili tie nádorové bunky, že sa vedia schovať pred našim imunitným systémom. Teraz, keď sa neschovajú, tak aspoň napáchajú veľa škody pri tom zomieraní. Je to fascinujúca doba, v ktorej žijeme. Ja som z toho hovorila, že ja by som strašne chcela taký model. Predstavím sa ako takú mapu ľudského tela a že by si mala takéto nekonečné scrollovanie vlastne donútra, alebo tak som sa cítila pri tom krátkom rešerši tejto témy, že akokoľvek hlboko ideš do tej témy, ešte sa dá ísť hlbšie a ešte sa to dá rozložiť na menšie, tak by som si vlastne chcela tie bunky tak akože približovať a scrollovať a ísť do toho, že ako to tam celé prebieha. Tak je tá bunka taká fascinujúca ako vesmír sám.
A čo teba najviac prekvapilo, keď si to scrollovala?
Vieš čo, asi taká moja vlastná ignorácia nad tou témou, že pre mňa, nikdy som sa akože nezamyslela vôbec na tú otázku, že čo sa stane s rakovinou bunkou, keď zomriem. Vieš, nejako som to predstavovala, asi má metafora, ako mávnutím čarovného prútika. Áno, prstá je to tam a zase, že nič tam, ale tie mechanizmy, ktoré musia jednoducho nastať a aké v podstate, že to telo ich má už prirodzene a my ich pri tej liečbe len nejako využijeme na to, aby sme ich zužitkovali. Takže asi opäť ignorácia taká, alebo celkovo na tomto podcaste ma fascinuje, že akúkoľvek tému si dáme, tak ono sa dá na to pozrieť z toľkých rôznych hľadisk, každý sa na to teším na tú prípravu.
Mm-hmm.
Takže to ma zase na novo si ma prekvapila, aké je super tu s tebou sedieť.
To je aký infantilný záver jedného cyklu. Ale nemáš za čo. Moja prítomnosť je kedykoľvek k dispozícii.
Áno, a premostím, pozor.
Ty vieš premostniť túto tému?
A ježiš, som tu a premostím. Takže nie je mi tu len príjemne s tebou sedieť, lebo mi dáš priestor sa vyrozprávať, ale dáš mi priestor aj ťa počúvať. Takže povedz mi, aká
ja som čakala, že dáš nejaké brutálnejšie premostnenie typu... Dena, aké spodné prádlo máš dnes na sebe?
Inak bála som sa, že sa ma to spýtaš, tak som si dneska dala také, že slušné.
Pretože ja som si vybrala tému, ako spodné prádlo ovplyvňuje naše zdravie. A chcela som sa ťa opýtať, ale potom si hovorila, že to by príliš také intimné, vieš.
Bola som nachystaná na túto otázku.
A mám to rozdelené tak, že zase som čerpala z článku Adama Taylora na portáli The Conversation. On je vlastne riaditeľ klinického, alebo tá centra klinickej anatómie vo Veľkej Británii na Lancaster University. A vo voľnom čase píše tieto vedecko-popularizačné texty, ktoré mne sa veľmi páčia, pretože to inak by sa páčilo podľa mňa aj tebe z toho hľadiska, že on aplikuje tie vedecké poznatky do takého bežného života, že vždy to je, že toto ovplyvňuje to a tamto a preto by ste sa mali správať takto alebo toto môžete urobiť pre svoje zdravie. Takže už keď som tam videla spodné prádlo, tak som si hovorila, že to bude praktické.
Áno, mne sa strašne páčila tá téma, lebo, dobre, zase okienko do mojej duše, ja žijem s tým, že aké spodné prádlo vyzerá, že super, hej, alebo tak akože tá, ten profil tej ženskosti, ale potom mne to príde také nepraktické, že ja som taký ten team Bridget Jones.
A ja.
Že má to byť také, že chcem nosiť spodné prádlo, o ktorom neviem celý deň, že ho mám. Ako keby, že nikde ťa netlačí, nereže, neomína, len tak proste
inak
s ním
pri
existuješ.
Pri tejto téme som našla článok, tiež vedecko-popularizačný, o tom, že Bridget Jones vlastne urobila veľkú osvetu vysokým nohavičkám a že naozaj zvýšila ich predaje, že po odvisení len toho seriálu sa naozaj začali viacej predávať.
No ale teraz ma zaujíma, že či tento typ je aj to najzdravší.
No a čo by si si typla, akože, čo by si si typla ako najmenej zdravý u ženy? Mám to rozdelené aj podľa
najmenej
pohlaví.
Najmenej zdravý u ženy. No. Sú tam také dve roviny, že rozmýšľam, že či to bude materiál tej látky, že či sú proste ako keby, že nejaký materiál je úplne nevyhovujúci aj pre tú mikroflóru a všetko. Alebo potom aj nad strihom rozmýšľam, že ako niektoré, už aj ja čo mám z vlastnej skúsenosti, že som bola také, že ja som bola, že ako toto nie je mučiaci nástroj.
To sím, čo sa otvára.
Nie, už sa vie, dobre, poď ty teda, hovor ty.
Ale ideš na to veľmi dobre, pretože poprvé je teda dôležitý strih, ale nie je to iba o strihu, veľmi záleží na materiáli, pričom úplne akože správne ideš na to, spomínala si vaginálnu mikroflóru, ktorá tiež tam hrá veľmi dôležitú úlohu a práve preto nie sú vhodné rôzne syntetické materiály, ale najideálnejšia by mala byť čistá bavlna. No a keby sme sa vrátili k strihu, ale potom budeme mať teda aj čas o týchto syntetických materiáloch, ktorý by si si typla, že je najnevhodnejší. Podľa mňa každá žena, ktorá chodí na preventívky k gynekologičke, to musela počuť.
Ja som to nepočula, tak sa cítim nepripravená. Tak...
No u nás na strednej škole sa vždy po návšteve gynekologičky riešilo, že koľkým dievčatám vynadala gynekologička za to, že mali tanga.
Áno?
Nikdy nechoď ku gynekologičke s tangami. To si nevedela? To si nikdy nepočula?
Nie, ale zároveň...
Sýmča sa už červená.
Ale zároveň som Team Bridget Jones, takže vieš, akože ja už sa červená pri slove
prečo.
Tanga, vieš.
Presne.
Ako...
Nemali sme prečo mať tento zážitok. A naozaj existuje štúdia, ktorá ukázala, že ženy, ktoré nosia tanga, majú častejšie zápal močových ciest, ale zároveň... Nebolo to len také jednoznačné, akože ukázalo sa, že viacej parametrov vedie k tomu, že môžeš mať zápal močových ciest a myslím si, že to súviselo aj s hygienickými parametrami, že predsa len ten strih už akože ti môže vnášať rôzne nečistoty do častí, ktoré asi nechceš, ale je to zaujímavé.
Je to zaujímavé, som rozmýšľala, čo môži. Vieš, že, lebo...
Aj k tým sa dostaneme, ale chcela by som sa vrátiť ešte k tej vaginálnej mikroflóre, lebo to bola napríklad vec, ktorá mňa až tak nenapadla tým, že sme tým Bridget Jones a to znamená, že okrem vysokých nohavičiek máme radi bavlnené materiály a že mi to vlastne nikdy nedošlo, že zloženie nohavičiek môže ovplyvňovať vaginálnu mikroflóru a že je nejaké ideálne pH, ktoré by sme mali mať, to sa vlastne pohybuje od 3,8 do 4,5. A problém je, že keď máš nohavičky zo syntetického materiálu, tak vlastne sa môžeš dostať nad tie hodnoty 4,5 a tým pádom sa ti zmení rozloženie tej vaginálnej mikroflóry, pričom najväčšie zastúpenie majú vlastne baktérie z rodu Lactobacillus, ktoré vlastne vytvárajú takú tú správnu atmosféru vo vaginálnej mikroflóre a keď nastane vlastne to zvýšenie pH týmito smermi, tak sa to celé spreháže a môže byť telo náchylnejšie na rôzne infekcie. Čo ma nikdy nenapadlo vlastne takto na, v rovine pH, vieš, nad tým uvažovať.
Ako v rovine pH ani ja neuvažujem, ja som ešte rozmýšľala aj nad kadejakým takým tým čipkovaným prádlom, kedy si vlastne tak viacej ako keby, že obnažená ako zahálená je ti tak zima.
O to by asi ani tak nešlo, ale často v tých textoch, ktoré som čítala, bolo zdôrazňované, že tieto priliehavé a rôzne materiály môžu spôsobovať odreniny kože. A že s tým sa lekári často stretávajú, že jednoducho vyzeráš prekvapenia, ale ja potom, čo som tu mala chalanov z Atraktív, ktorí sa venujú grafitingu, tak často som počula aj, že teda ten výber podprsenky, že my ženy dokážeme neuveriteľne trpieť. Že akákoľvek odrenina, brutálne modriny okolo ramien alebo pása, že nám to vôbec nevedie. My máme pocit, že hlavne, že to spodné prádlo v našej hlave vyzerá na nás pekne. Takže vlastne tým odreninám sa až tak nečudujem.
Nečudujem sa tomu ani ja, stále poďme túto tému držať v téme, že zlatá Bridget. Iba jemne sa iba tak odkloním a potom sa vrátime k tejto téme. Ja som nedávno pozerala znovu Bridget Jones a ja si pamätám, že keď som bola akože mladšia, že ona bola vykreslená akože taká, že tučná,
neatraktívna.
Áno, že baculata.
Stále
že
chudlá.
A ja som sa na to pozerala a som, že bože, že vieš, že sa nečudujem, že my máme také zvláštne nastavené tieto štandardy krásy, že René Zellweger bola, že bacula tá špatná žena, vieš, že čo? A takže preto k tomu aj spodnému
právu. Ale vieš, u koho mňa toto tiež prekvapilo, ono sa to prehnalo Instagramami asi pred pol rokom, keď Katka Košťová dala niekomu rozhovor a vlastne hovorila o tom, ako šikanoval bulvár v časoch, keď bola v Superstar a že vlastne stále o nej písali ako o tučnej a baculatej a akú dietu by mala mať. A ja keď som si naozaj vygooglila tie fotky z čia Superstar, tak som si hovorila, že fakt bola takáto štíhla, vieš, že tiež som mala v hlave tú predstavu, že to bola tá baculatejšia zo všetkých tých superstaristiek a taká akože pri sebe.
Ale teraz že si spätne to pamätám inak, hej, že ja som si aj ako Bridget pamätala, že naozaj, že som bola, že hej, to bola taká žena pri tele a pozeráš sa na to a že wow.
No a tento istý pocit som teda mala ja, keď som si vygooglila tie staré Superstar fotky, ale som si hovorila, že veď úplne normálna postava.
Dobre, tak poďme teda naspäť, čo by normálna postava mala nosiť ako spodné prádlo.
Môžeme sa vrátiť k mužom teraz, nech tu neprepierame len ženy. Tak tam je tiež taká zaujímavá anatomická vec, ktorá by ma bežne nenapadla, ale už som čítala knižku od Borisa Bayera a bol tu štúdiu, ktorý vlastne napísal Protokol prirodzenej plodnosti, kde vysvetľuje aj rôzne anatomické veci. No a tam je dôležitá vec, že semenníky mužov sa nachádzajú v podstate mimo tela a je to vlastne dané tým, že na to, aby sa vytvárali spermie, nemôže byť teplota, nie je vhodná vyššia teplota. Teplota tela je väčšinou 36 alebo okolo 36 stupňov Celzia a v tých semenníkoch je približne o 2 až 4 stupne nižšia. A to je vlastne dôležité na to, aby sa vytvárali spermie. Preto vlastne Boris Bayer, keď tu bol, tak zdôrazňoval, aby muži napríklad nemali na sebe počítač, keď pracujú, pretože by si s ním, alebo teda muži by si nemali ohrievať tieto partie, alebo že nie je dobre si napríklad zapínať v aute takéto nahrievanie sedačky zo spodu, pretože to môže ovplyvňovať tieto partie a tým sa vlastne je naozaj, sú štúdie, ktoré dokazujú, že to teplo vplýva na tvorbu spermy. Akože výhoda je, že keď sa väčšinou ako keby oslobodíš od tých faktorov, tak on sa to dá celkom dobre obnoviť, tá tvorba, že zase tam sú približne 3 dni a trvá to teda niekoľko týždňov, kým sa dostanú do normálnej kondície, ale teda je dôležitá teplota a že teda aj spodné prádlo, keď nosíš také, ktoré je príliš obtiahnuté, tak to môže vplývať negatívne versus keď nosíš voľnejšie boxerky, tak sa ukázalo, že tie sú oveľa vhodnejšie pre mužov, pretože nedochádzalo k poklesu spermií.
A existujú na trhu, že myslí sa na toto?
My sme si tu mali zavolať tých chlánov za atraktívne nám povedať.
Ako mali, že akože sú reálne, že boxerky typu, že myslíme na tento fakt? Alebo vieš čo myslím? Že chcela by som vedieť, že to, čo je na trhu, jasné, že keď niekto nejde do nejakých vypasovaných, že či to je OK. Že či sme sa ako ľudstvo dostali, že priemerná boxerka je, že OK. To ma zaujíma.
To by sme sa museli opýtať mužov.
Toto musím.
Opýtaj sa muža doma.
Opýtam sa muža doma a inak celý čas som myslela na korytnačky, keď si to hovorila. Lebo
korytnačky?
Že... Áno, lebo tam záleží od vlastne tie vajíčka, že v akej sú teplote... vzdušnej, alebo ako to nazvať, proste dennej teplote, tak podľa toho sa určite, či to bude, či sa vyliahne korytnačka dievčatko alebo korytnačík chlapček, tak neviem, celý čas som myslela na korytnačky pri tejto
teplote. Ja som sa len tak hovorila, že ja som mala taký podobný wow moment, ako ty si mala pri bunkách a rakovine, že som si hovorila, že o, ako je to telo nadizajnované, vieš, že stačí malá zmena pH alebo zmena v teplote a celé tie procesy sa môžu zrazu zmeniť a my si hovoríme pri nejakom našom životnom nastavení, že čo sa deje, že veď nič iné nerobím, čo by bolo neštandardné, ale ty napríklad možno zvyšuješ, znižuješ teplotu a meníš pH svojom telom.
Toto je inak fascinujúce. Ja aj pri tom aute, vieš, keď si zobraš tie vyhrievané sedačky, že prečo na toto nemyslíme ako spoločnosť? Že prečo to není v reklamách, vieš, na tých autách, že proste...
Že čo?
Že no môže si nastaviť, že šoferuje on, alebo šoferuje ona. Vieš, že nastavíme vám vlastne podľa toho teplotu sedačky.
Ty by si mi to vymyslela.
Ja by... Prosím vás, spoločnosti, ja vám to vymyslím.
Marketingové oddelenia automobilových spoločností.
Som uplatiteľ v tomto prípade.
Simča je pripravená na novú kariéru. No a potom tam bol ešte teda taký veľmi nepríjemný odsek v tomto celom článku Adama Taylora, ktorý ja si inak myslím, že on aj pracoval v nejakom svojom životnom období ako lekár na urgentných príjmoch. A bol tam teda odsek, že či nie napríklad zdravé nenosiť žiadne spodné prádlo. A čo by si si typla?
Podľa mňa to nie je zdravé.
No z hľadiska akože čisto len zdravé je to ok. Je to vlastne také, že ty nejakú extra bariéru vlastne medzi intimnými partiami a normálnym oblečením akože nepotrebuješ. Aha. A že sa to všetko príjemne odvetrá.
Á, okej.
Okay. Len u pánov často nastal taký nepríjemný problém.
Zips?
Áno. A to sme sa nedohodli, ale áno. Akože, že tak tam ten pán doktor odporúčal, že radšej gombiky.
Ja si inak, keď si spomínala tú strednú školu, ja som si ešte spomenula, že navždy biologička na strednej hovorila, že babi, že nie je také dôležité, že či máte spodné prádlo alebo nie, ale vždy majte teplé ponožky, že keď ochoriete, tak od noh. Že už vyššie nevadí, či ste zahodete alebo nie. Tak ešte to som rozmýšľala, ale...
To hovorila aj moja babička.
Áno.
Mhm.
Odej na toto leto. Ako ovládneme Bratislavu.
V ponožkách bez nohaviček, víš, lebo tak sa to dá vyložiť.
Áno, presne to som myslela.
Ja úplne nie, ale dobre. Porozprávam sa ja o tom so svojím
mužom. Ja som si myslela, že začneme nejaký trend, akože pre poslucháčov.
Začali sme rakovinou, končíme ponožkami, no nebol to príjemný diel podcastu.
Ja som hovorila ľuďom, že nech si to prepnú potom na tú tvoju časť, pokiaľ akože nechcú ťaživé myšlienky mať.
Tak sme radi, že sme skončili niečím veselším. A ja som veľmi rada, Simča, že si prišla aj teraz do tohto podcastu a dúfam, že prídeš aj po tomto dieli zase na budúce.
Ja vždy rada prídem a neviem sa dočkať, ako budeme vymýšľať titulok k tejto epizóde.
Ja sa neviem dočkať, ako pôjdeme cez leto na drink.
V ponožkách.
V ponožkách.
Dobre, ďakujem, Denča, ahoj.
Ahoj.
Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Kišimonom a Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň.
V Generali veríme, že každý z vás je jedinečný a preto prinášame inovatívne riešenia pre každú životnú situáciu. S naším životným poistením máte istotu, že si svoj životný štandard udržíte aj v prípade choroby či úrazu. Navyše teraz prichádzame so špeciálnym bonusovým krytím pre ženy v prípade hospitalizácie alebo operácie pre vybrané ženské formy rakoviny. Viac informácií na generali.sk. Generali, s nami v tom nie ste sami.